Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це урок 73. Ukrainian History Course. Частина 3. Добрий день! Це Анна, вчителька української мови. І ви слухаєте подкаст «Уроки української». На цьому подкасті ви можете покращувати свою українську мову, слухаючи діалоги, тексти та мої пояснення. На минулих двох уроках ви розпочали курс з історії України. І сьогодні ми будемо слухати більше. Частина перша курсу з історії була про Київську Русь. Частина друга – про Галицько-Волинське князівство, а далі про українські землі в складі Литви, Польщі і Речі Посполитої. Минулого разу ми також говорили про кримських татарів і про об'єднання православної і католицької церкви та утворення греко-католицької церкви. Ви завжди можете повернутися назад, щоб послухати попередні епізоди. І не забудьте підписатися на Ukrainian Lessons Podcast у вашій улюбленій програмі для подкастів. Сьогодні на вас знову чекає багато історії, тому починаємо! As always, in the season 2, I start a new lesson with an introduction, first in Ukrainian and now in English. This is the Ukrainian Lessons podcast you're listening to. With us, you can improve your Ukrainian by listening to the dialogues, texts, and my explanations. In the last 2 lessons, we have started the Ukrainian history course, and today we'll be listening to more of it. The first part was about Kyivska Rus', and the second one about Galitsko-Volinske Knyazivstvo, Ukrainian lands as part of Litva, Lithuania, Polska, Poland, and then their common state, Rich Pospolita. We have also talked about the Crimean Tatars and about objednania, merging of the Orthodox and Catholic churches into Greco-Katolicka Tserkva. You can always повернутися назад. Go back and listen to the previous episodes. Just don't forget to sign up for Ukrainian Lessons podcast in your favorite podcast app. Today there will be a lot of history again, so let's start. Don't forget that our encyclopedia of the historic names and places is available for you in the description of this episode or at ukrainianlessons.com/episode73. Отже, частина третя нашого курсу з історії буде про козаків. Ви знаєте, хто такі козаки? З ким вони боролись? Хто такі гетьмани? Про це все ви і дізнаєтеся в новому розділі курсу. Спочатку послухайте, будь ласка, повний текст. Готові?
Короткий курс з історії України. Частина 3. Українське козацтво. В історії українських земель з середини 16 століття важливу роль мають козаки. Члени особливих чоловічих військ, які почали діяти на південноукраїнських землях. Центром козацтва з часом стало Запорожжя. Козаки організовували в степу табори – січі – і боролися з татарами. У другій половині 16 століття військо Запорозьке стало серйозним військовим і політичним формуванням, тому польська влада почала шукати компромісів з козаками. Тим часом козаки здійснили напад на Стамбул у 1615 році і захопили кримське місто Кафу у 1616 році. Це погіршило турецько-польські відносини, і Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій. Саме завдяки козакам Річ Посполита – перемогла турецько-татарське військо в битві під Хотином у 1621 році. 1648 рік – це переломний період в історії України та Європи. Українські козаки масово повстали проти Польщі під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Повстання почалися як боротьба за козацькі права. Проте вже на початку 1649 року Хмельницький заявив, що хоче вигнати поляків з України. У результаті жорстокої війни утворилася міцна та стабільна козацька держава – Гетьманщина. Та щоб остаточно побороти поляків, потрібна була допомога інших держав. Богдан Хмельницький вирішив укласти союз з Москвою, оскільки Росія та Україна мали спільну релігію – православ'я. Цей союз відомий як Переяславська угода 1654 року, за якою козацька Україна визнавала зверхність царя, але зберігала майже повну самостійність. Наступники Богдана Хмельницького – Іван Виговський та Юрій Хмельницький – не змогли зберегти стабільність у Гетьманщині. І у 1660-х роках Україна поділилася на правобережну, залежну від Польщі, та лівобережну, частково залежну від Москви. Цей період відомий як доба руїни. Наприкінці 17 століття важливим моментом в історії України стало правління Івана Мазепи. Він був дуже освіченою і щедрою людиною. Дбав про українську релігію та культуру. Він розпочинав як прибічник російського царя Петра І. Проте під час Північної війни між Росією та Швецією Мазепа наважився розпочати переговори зі шведським королем Карлом XII і перейшов на його бік з частиною козаків. У Полтавській битві 1709 року шведський король та Мазепа зазнали поразки. Російський імператор жорстоко репресував усіх прихильників Мазепи і розпочав курс на знищення української автономії.
Ось такі вони, козаки. До речі, музика, яку ви чуєте на початку і в кінці книги, це якраз і є козацька музика. Це відомий в Україні козацький марш, який часто грають на весіллях. The music you can hear in this audiobook is indeed the Cossack music. It's a Cossack march. This is the one Ukrainians often play in the weddings nowadays. А зараз пропоную вам послухати маленькі частинки ще раз. А я буду коментувати. Добре? Слухайте першу частинку. Хто такі козаки?
В історії українських земель з середини 16 століття важливу роль мають козаки. Члени особливих чоловічих військ, які почали діяти на південноукраїнських землях. Центром козацтва з часом стало Запорожжя. Козаки організовували в степу табори, січі, і боролися з татарами.
То хто такі козаки? Ми дізналися, що козаки – це були члени особливих чоловічих військ, які почали діяти на південноукраїнських землях. Козаки – це члени, members, особливих чоловічих військ. Special male troops. Військо – це те саме, що армія. Військо – це іменник. Військовий. Прикметник. It means military. Повторіть. Військо. Військовий. То козаки – це були члени особливих чоловічих військ, які почали діяти operate, in the south of Ukraine, на південноукраїнських землях. Центр козаків був на Запорожжі, де зараз Запорізька область. Ви чули про Запорізьку Січ? Що таке Січ? Січ – це козацький табір в степу. Табір is a camp. So, Січ – це табір козаків в степу. Січі developed to the big military settlements, the most famous of which is Запорізька Січ. Слухайте далі. З ким спочатку боролися козаки?
У другій половині 16 століття військо Запорозьке стало серйозним військовим і політичним формуванням, тому польська влада почала шукати компромісів з козаками. Тим часом козаки здійснили напад на Стамбул у 1615 році і захопили кримське місто Кафу у 1616 році. Це погіршило турецько-польські відносини, і Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій. Саме завдяки козакам Річ Посполита перемогла турецько-татарське військо в битві під Хотином у 1621 році.
То з ким спочатку боролися козаки? Спочатку вони боролися з турками і татарами. Пам'ятаєте, боротися з «fight with» from the last episode? Козаки боролися з турками і татарами. Вони напали на Стамбул. Напасти на. To attack. Напасти. Вони напали на Стамбул. І захопили місто Кафу в Криму. Захопити. To capture. Захопити. Вони захопили місто Кафу в Криму. Тому Османська імперія і Річ Посполита почали війну. Війна. War. Козаки допомагали полякам, особливо в битві під Хотином. Це дуже відома битва. Битва – це battle. A battle. Battle near Хотин is a very famous one, тому що козаки і поляки перемогли в битві під Хотином. Перемогли. They won. Але що було далі? З ким далі боролися козаки?
1648 рік. Це переломний період в історії України та Європи. Українські козаки масово повстали проти Польщі під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Повстання почалися як боротьба за козацькі права. Проте вже на початку 1649 року Хмельницький заявив, що хоче вигнати поляків з України.
То з ким далі боролися козаки? Далі вони боролися з поляками. Богдан Хмельницький, він був тоді гетьман, тобто лідер козаків. Він розпочав війну проти поляків. Тому цей рік – переломний період в історії України та Європи. Переломний період. Переломний – means critical. It comes from the verb ламати. Ламати is to break. So the one that breaks, breaking, the one that changes everything is переломний. Переломний – період. Період is a period of time. Період. То чому це був переломний період? Слухайте далі. Що таке гетьманщина?
У результаті жорстокої війни утворилася міцна та стабільна козацька держава – Гетьманщина. Та щоб остаточно побороти поляків, потрібна була допомога інших держав. Богдан Хмельницький вирішив укласти союз з Москвою, оскільки Росія та Україна мали спільну релігію – православ'я. Цей союз відомий як Переяславська угода – 1654 року, за якою козацька Україна визнавала зверхність царя, але зберігала майже повну самостійність.
То що таке гетьманщина? Гетьманщина від слова «гетьман» – це держава, у якій лідером є гетьман. У той час це був Богдан Хмельницький. Гетьманщина тоді була міцна та стабільна козацька держава. Міцна, міцний, strong, і стабільна, стабільний, stable. То Гетьманщина тоді була міцна та стабільна козацька держава. Але Хмельницькому була потрібна допомога. Тому він уклав Переяславську угоду з Москвою. Переяславська угода.
It is in your encyclopedia.
За цією угодою козаки визнають зверхність царя. Зверхність is supremacy.
зверхність. Тобто козаки recognize the supremacy of the Tsar. Визнають зверхність царя. Але вони зберігають майже повну самостійність. Самостійність means independence or self-dependence. Самостійність. Вони зберігають майже повну самостійність. They keep almost full independence. Note how зверхність, самостійність, незалежність are all feminine nouns because they end with ist. So we might think they're masculine because they end with a consonant, but actually nouns ending with ist are feminine. Note, зверхність, самостійність, незалежність. Отже, Україна визнавала зверхність царя, але зберігала майже повну самостійність. А що було після Хмельницького? Слухайте.
Наступники Богдана Хмельницького, Іван Виговський та Юрій Хмельницький не змогли зберегти стабільність у Гетьманщині. І у 1660-х роках Україна поділилася на правобережну, залежну від Польщі, та лівобережну, частково залежну від Москви. Цей період відомий як доба руїни.
То що було після Хмельницького? На жаль, наступні гетьмани не змогли зберегти стабільність. І Україна поділилася на правобережну, залежну від Польщі, та лівобережну, частково залежну від Москви. Наступні гетьмани не змогли зберегти стабільність. Стабільність is one more feminine word. They couldn't preserve the stability. Зберегти стабільність. І Україна поділилася на, divided to, правобережну на правому березі Дніпра і лівобережну на лівому березі Дніпра. Це доба або період руїни в українській історії. Про що ми дізнаємось далі? Хто такий Іван Мазепа?
Наприкінці 17 століття важливим моментом в історії України стало правління Івана Мазепи. Він був дуже освіченою і щедрою людиною. Дбав про українську релігію та культуру. Він розпочинав як прибічник російського царя Петра І. Проте під час Північної війни між Росією та Швецією Мазепа наважився розпочати переговори зі шведським королем Карлом XII і перейшов на його бік з частиною козаків. У Полтавській битві 1709 року шведський король та Мазепа зазнали поразки. Російський імператор жорстоко репресував усіх прихильників Мазепи і розпочав курс на знищення української автономії.
То хто такий Іван Мазепа? Іван Мазепа був гетьман. Дуже освічена і щедра людина. Освічена, освічений, educated, від слова освіта, education. Щедра, щедрий, generous. Він був дуже освічена і щедра людина. Іван Мазепа відомий тим, що коли була Північна війна між Швецією та Росією, він перейшов на бік шведів. Перейшов на бік. Literally, he crossed to the side of the Swedes. He sided with the Swedes. So first Mazepa was kind of with a Russian Tsar, but then he betrayed him and перейшов на бік шведів. У Полтавській битві шведський король та Мазепа зазнали поразки. Зазнати поразки is to get a defeat, to defeat. То вони зазнали поразки, і російський імператор жорстоко репресував усіх прихильників Мазепи і розпочав курс на знищення української автономії. Репресувати – to repress or oppress is unfortunately a very common word in the Ukrainian history. Російський імператор репресував прихильників Мазепи. He repressed the Mazepa's supporters. і розпочав курс на знищення української автономії. And he started a course towards the destruction of Ukrainian autonomy. Ось така історія. Ну що, ви готові слухати ще раз частину третю? Можливо, зараз ви зможете зрозуміти більше. Слухайте повний текст.
Короткий курс з історії України. Частина третя. Українське козацтво. В історії українських земель з середини 16 століття важливу роль мають козаки. Члени особливих чоловічих військ, які почали діяти на південноукраїнських землях. Центром козацтва з часом стало Запорожжя. Козаки організовували в степу табори – січі і боролися з татарами. У другій половині 16 століття військо Запорозьке стало серйозним військовим і політичним формуванням, тому польська влада почала шукати компромісів з козаками. Тим часом козаки здійснили напад на Стамбул у 1615 році і захопили кримське місто Кафу у 1616 році. Це погіршило турецько-польські відносини, і Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій. Саме завдяки козакам Річ Посполита перемогла турецько-татарське військо в битві під Хотином у 1621 році. 1648 рік – це переломний період в історії України та Європи. Українські козаки масово повстали проти Польщі під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Повстання почалися як боротьба за козацькі права. Проте вже на початку 1649 року Хмельницький заявив, що хоче вигнати поляків з України. У результаті жорстокої війни утворилася міцна та стабільна козацька держава – Гетьманщина. Та щоб остаточно побороти поляків, потрібна була допомога інших держав. Богдан Хмельницький вирішив укласти союз з Москвою, оскільки Росія та Україна мали спільну релігію – православ'я. Цей союз відомий як Переяславська угода 1654 року, за якою козацька Україна визнавала зверхність царя, але зберігала майже повну самостійність. Наступники Богдана Хмельницького – Іван Виговський та Юрій Хмельницький – не змогли зберегти стабільність у Гетьманщині. І у 1660-х роках Україна поділилася на правобережну, залежну від Польщі, та лівобережну, частково залежну від Москви. Цей період відомий як доба руїни. Наприкінці 17 століття важливим моментом в історії України стало правління Івана Мазепи. Він був дуже освіченою і щедрою людиною. Дбав про українську релігію та культуру. Він розпочинав як прибічник російського царя Петра І. Проте під час Північної війни між Росією та Швецією Мазепа наважився розпочати переговори зі шведським королем Карлом XII і перейшов на його бік з частиною козаків. У Полтавській битві 1709 року шведський король та Мазепа зазнали поразки. Російський імператор жорстоко репресував усіх прихильників Мазепи і розпочав курс на знищення української автономії.
А зараз тест. Я буду вам говорити речення, а ви маєте сказати, це правда чи неправда? Так чи ні? Запитання 1. У битві під Хотином козаки зазнали поразки. Так чи ні? Ні, Козаки не зазнали поразки у битві під Хотином. Вони перемогли у битві під Хотином. Запитання 2. Українські козаки боролись за незалежність. Так чи ні? Так, вони боролись за самостійність і незалежність. Спочатку проти турків і татарів, а потім проти поляків також. Запитання 3. У Полтавській битві Іван Мазепа боровся проти шведів. Так чи ні? Ні, Іван Мазепа перейшов на бік шведів і боровся проти російської армії. Але, на жаль, він зазнав поразки. Ось такий маленький, коротенький тест.
There is much more practice for you in the PDF lesson notes of the today's episode.
Культурний факт на подкасті.
While we talked mostly about the wars and Cossacks, the life in the 17th century wasn't only about that. That's why I would like to talk about the first Ukrainian universities that were created in the same time we were talking about today. The first educational and scientific institution is considered to be a school in Ostrog. It was active in the second half of the 16th, first half of the 17th century. Now it is functioning as Ostrojska Akademia in Ostrog, in Rivne Oblast.
Then the high education traditions were brought to Ukraine from Europe by the Protestants, especially by Jesuits. They founded 15 schools in Ukraine, some of which developed to the universities. And the first one to become a university was my favorite alma mater, Kyiv Mohyla Academy. As a school, it was founded in 1615, and with the help of Petro Mohyla in 1658, it was given the same status as Krakow University, the major institution in Poland back then. So it was officially proclaimed as a university, and it was the first time in Ukraine. The biggest minds from back then studied there, like our biggest philosopher in Ukraine, Grigory Skovoroda. Also, a very good Jesuit school was in Lviv. It was the one where Bohdan Khmelnytsky studied. It became Lviv University in 1661. So, these were the first higher education institutions in Ukraine. Ostrojska Akademia, Kyjevo-Mogilyanska Akademia i Lvivskiy Universitet. У вас є питання?
I plan the last episode of the season 2 to be a Q&A session, where you ask me questions and I answer. If you have any question about Ukrainian language or culture, or if you need some tips about traveling in Ukraine or learning a language, record your question in any format. It is easy to do with just a phone. And send it to me to question@ukrainianlessons.com. Don't forget to say your name and where you are from in your recording. It's of course better if you do it in Ukrainian, but English is fine too. Send your question to me to question@ukrainianlessons.com.
І це все. Сподіваюся, ви дізналися щось цікаве сьогодні на подкасті. Наступного разу, через тиждень, на вас чекає більше історії. Будемо говорити про 19 століття.
Don't forget to subscribe and rate the Ukrainian Lessons podcast in your app or on our website. The lesson notes with transcripts, exercises, and word lists are available for our premium members. Don't forget you can get the list of the important historical terms from the text today for free. Go to ukrainianlessons.com/episode73. ukrainianlessons.com/episode73.
Гарного вам дня, вечора чи ночі. До побачення!